Бишкекте кечки саат 8 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы ишемби 25 июнь кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Ош шаарында жаңы салынган көпүрөнү кайра оңдоп түзөө иштери болуп жатат.
Шаардын азыркы мэри Айтмамат Кадырбаев көпүрөнүн астында туруп ушун канча оор тонна жүк, ашыкча жүк турат, басып калса мени бассын деп мактанган эле.
Президент Алмазбек Атамбаев менен Ислам Каримов Ташкентте бир сааттан ашык эмнени сүйлөштү?
Чек ара маселелери дагы каралды, президенттер түшүнүк менен кабыл алды да бул маалыматты.
Алда мына ушул жана башка баяндарды угасыздар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы? Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Памирлик кыргыздарга гуманитардык жардам барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башы Сапар Исаков Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында памирлик кыргыздардын маселесин президент Алмазбек Атамбаев Ташкентте Ауганстандын лидери Ашраф Гани менен сүйлөшкөн учурда көтөргөн.
Биз мына жакын күндөрү бир чоң караван жиберип атабыз. Медицина, тамак аш, врачтар ошо бир чоң караван болуп кетип атышат. Ошо көмөк көрсөткүлө деп биз дагы сурандык. Афган тарабы толук көмөк көрсөтөбүз деп убада берип атат.
Сапар Исаковдун айтымында учурда бул сапар боюнча Тажикстандын бийлигинен жооп күтүлүүдө. Памирде 1.5 миңге жетпеген кыргыз отурукташкан, алардын 80% Ауганстан жараны. Айрым маалыматтар боюнча памирлик кыргыздардын саны кескин азаюуда, буга аймактын климаттык шартынын катаалдыгы жашоо деңгээлинин төмөндүгү себеп. Берлинде 6 өлкөнүн тышкы иштер министрлери Британиянын Евробиримдиктен чыкканын талкуулоодо. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эйра Британияны Евробиримдиктен чыгуусун тездетүүгө чакырды. Ал муну уюмда калган 27 өлкө жаңы тапшырмаларды аныктоосу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер Евроблоктогу калган 6 мамлекет эркиндик жана туруктуулук долбоорун сактап калууга, ошондой эле биримдиктеги көйгөйлүү миграция, коопсуздук, тумуштуздук маселелерин чечүүнү улантууга тийиштигин белгиледи. Евробиримдиктин мүчөлөрү Британиянын союздан чыгуу шарттарын иштеп чыгып, Лондон менен кийинки мамилелердин форматын аныктоого тийиш. Бул жараян 28 июнда Британ премьери Дэвид Кэмерон менен бейформал жолугушууда уланмакчы. Кыргызстанда күйдүргү оорусу катталган жок. Бул тууралуу Бишкек шаарындагы жугуштуу оорулар боюнча республикалык клиниканын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев Азаттыкка билдирди.
Биздин ооруканага ушу күйдүргү оорусу менен акыркы күндөрү кайрылган эч ким жок. Биздин ооруканада жаткан деген адам жок бүгүнкү күндө. ИИВ алгы оору менен каза болгондордун да жок. Быйылкы жылы негизинен бизге ошо күйдүргү оорусу менен келип жаткан киши жок.
Жалпы Кыргызстан боюнча күйдүргү оорусу катталбаганын өзгөчө коркунучтуу жугуштуу оорулар жана карантин боюнча республикалык борбордун башчысы Сабыржан Абдикаримов да маалымдады. Ага ылайык, жыл башынан бери өлкөнүн түштүгүндө күйдүргү жуктурган 3 киши гана катталып оорудан айыктырылган. Бүгүнкү күндө күйдүргү оорусунан эч кандай коркунуч жок. Айрым социалдык тармактарда Бишкекте күйдүргү оорусу күч алып, киши өлүмү менен коштолуп жатканы тууралуу маалыматтар тараган. Италиянын жээктеги коргоо кызматы 2000 ашуун мигрантты куткарды. Аба ырайынын жакшыруусунан пайдаланган контрабандисттер жер ортолук деңизи аркылуу адамдардын ташууну күчөтүшкөнү кабарланууда. Акыркы суткаларда эле Италиянын деңиз жээгиндеги коргоо кызматы кишилер жык жыйма салынган кайыктарды куткарышты. Бейшембиден бери 7100 киши деңизден жээкке чыгарылган. Алардын көпчүлүгү Ливиядан келаткан мигранттар. 24 июнда күнү бою чек арасыз дарыгерлер аралык уюмунун, Италиянын коргоо кызматынын жана дагы бир катар эл аралык уюмдардын жардамы менен кишилер жык жыйма салынган 9 кайык жээкке чыгарылган. Италиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, жыл башынан бери жер ортолук деңиз аркылуу 60 миңден ашуун мигрант өлкөгө кирген. Президент Алмазбек Атамбаев Казакстандагы автокырсыкта каза болгондордун жакындарынан акчалай жардам берди. Мамлекет башчы автокырсыкта каза болгон кыргызстандардын жакындарына көңүл айтып, алардын үй бүлөлөрүнө өзүнүн фондунан 100 000 сомдон каражат бөлдү. 23 июндун таңында Алматы облусунун Жамбыл районунда кыргызстандык микроавтобус жүргүнчүлөрдү ташып бараткан Сетра автобусу менен кагылышкан. Натыйжада 5 киши каза тапкан. Каза болгондордун 3 бир туугандар, 9, 14, 15 жаштагы балдар болгон. Алардын атасы автокырсыкка кабылган унаанын айдоочусу ооруканада. Кыргызстандан алып кеткен 5 кишинин сөөгү 25 июнда Кыргызстанга алынып келинди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Ага ылайык, сөөктөрдү жеткирүүгө Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулдугу көмөктөшкөн. Кыргызстандын жер жерлеринде президенттин атынан ооза чар сыйтамактары уюштурулууда. 24 июнда бир катар облустарда мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин атынан орозо кармагандар үчүн ооза чар сыйтамагы уюштурулду. Ысык Көл облустук администрациясынын маалыматына караганда сыйтамакка облустун ар кайсы аймагынан орозо кармаган 200 киши чакырылды. Сыйтамакка келгендерди облустагы өкмөттүн өкүлү Аскат Акибаев тосуп алды. Ушундай эле президенттин атынан ооза чар сыйтамак нарында спикер Чыныбай Турсунбековдун катышуусунда болду. Ал эми Кара Балта шаарында президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязовдун, Баткенде болсо өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун, Таласта президенттин кеңешчиси Бузурманкул Табалдиевдин, Жалал Абадта президенттин дагы бир кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун катышуусунда болуп өттү. Коңшулаш Өзбекстанда элчи болуп оозаштырууга тыюу салынган. Мурдагы жылдары кафе жана мечиттерде ифтарлык өткөрүүгө уруксат берилбей келген болсо, быйыл үйлөрдү да уюштурууга чектөө киргизилди.
Чоң рахмат, кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган бул жана башка жаңылыктарды жана кызыктуу макала баяндарды Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан да кеңири таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобил дарегибиз бар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Эртең 26 июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын областарында жана тоолуу райондордо айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөшү, калган аймактарда жаан чачын болбош ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Сары Өзөн чөйрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 градус нөлдөн жогору болсо, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31. Баткен облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус ысык болот. Ал эми Ош жана Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус жылуу болсо, Тоолуу Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу болот. 26 июнда баш калабыз Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз болсо 31-33 градуска чейин көтөрүлөт. Уктурубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Ош шаарынын Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн плиталары туташкан жерлер оңдолуп, кайрадан асфальт басыла баштады. Бийликтер муну курулуштун 3-чү этабындагы мерчемделген аракет деп түшүндүрүүдө, бирок ошол эле кезде шаардыктар арасында көпүрөнүн сапаты жөнүндө шектүүлөр күчөп жатат. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Бир аптадан бери жүрүп жаткан оңдоп түзөө иштерине байланыштуу көпүрөнүн бир тарабы толук жабылып, жол кыймылы экинчи ыпты аркылуу гана ишке ашууда. Ош шаардык мэриясы болсо тургундарды түшүнүп турууга чакырып, ремонт пландын чегинде гана аткарылып жатканын айтууда. Ош шаардык жолдор башкармалыгынын жетекчиси Арзыбек Жунусов мындай деди.
Биздин бул Наваи көчөсүндөгү сөздөрдү ар кандай бере атпайбы? Мос кайрадан жасалып атат, түшүп калыптыр дегендей. Андай эмес, бул жерде биздин иш план өз жолу менен баратат. Бул жерде 3-чү этаптагы термошоп деп коет, термошопубузду баштадык. Анткени күздө суук түшүп калып, температура төмөндөп кеткенден биз токтотконбуз.
Курулушту ишке ашырган Сафари фирмасынын башкы инженери Мавлян Рахимов болсо, кеп болуп жаткан термошоп же курулушчулардын тили менен айтканда деформациялык туташмалар кантип жасалып жатканына токтолду.
Температурный шов дегени ысык суукка ойнойт, балкалар бири бири менен кошулган жери. Азыр асфальт басылгандан кийин асфальттын ичинде 50 сантиметр кеңдикте штраба кесилип, штрабанын ичине специально жасалган, мына Россиядан алып келдик, герметик деген материалыбыз бар. Ошол шебин менен 180 градуска кызытып туруп, шебинди 200 градуска герметикти кызытып туруп, 2 миллиметр, 2 сантиметр, 2 сантиметрден кабат-кабат кылып салынып чыгат герметик.
Буга чейин көпүрөнүн капталындагы адамдар өтчү жолчосу да сынга алынып, ал сууга толуп, арык болуп калганы, ал тургай ошондон курулуштун астына суулар агып жатканы да айтылган. Бийликтер бул жолку ремонттоо иштери менен кошо так ушул тротуарга да брусчатка басып жатышат. Байкоочу Эрнис Азимжанов буларга токтолду.
Ош шаарынын азыркы мэри Айтмамат Кадырбаев көпүрөнүн астында туруп ушун канча оор тонна жүк, ашыкча жүк турат, басып калса мени бассын деп мактанган эле. Азыр мына даже бир жыл бою элек 6-7 айда эле жол бузулуп кайра эле ремонт кылгандары бул көпүрөнүн сапатсыздыгынан ушул акыбалга келди деп ойлойм.
Кантсе да Ош шаардык мэриясы тротуарды жана термошовту оңдоону бир апта ичинде бүткөрөбүз деп убада кылды. Бирок көпүрөнүн экинчи тарабында эс калганда көпүрөнүн ремонту кеминде бир айда аяктачудай. Бул айрым шаардыктарды кыжылатка батырса, дээлери көпүрөнүн начар курулуп калганын бийликтер мойнуна албай жатат деп сынгалууда. Шаардыктардын башка бири Алтынай Саматбекова болсо, курулушка аз каражат жумшалып калганы ушуга алып келди дейт.
Бир жылда ушул көпүрөнүн сапатына мен мындай ойлойм да. Элди кыйнап ушунчалык салгандан кийин элдер кыйналып отпат азыркы мезгилде мына жолдо. Жолдун сапаты туура эмес. Жакшы салынган эмес. Канча каражат кеткендигине байланыштуу ошол каражаттын ушул жолго сарпталганы толук эмес да. Толук болгондо мындай болбосо керек эле.
Алишер Навай көчөсүндөгү эстакадалык көпүрө былтыр ишке берилгенден бир аптадан кийин жакасындагы тротуарлар чөгүп кетип, мэрия бир сыйра оңдоп чыккан. Кийинчерээк көпүрөдөн түтчү тепкичтердин бузулганы да коомчулукка жарыяланган. Түшүндүрмө берген мэрия бул алешимдиктер көпүрө менен түздөн-түз тиешеси жок экендигин айтып, мындан саясат жасабоого чакырган. Бирок алар бул жолку ремонтту да көпүрөнүн өзү менен байланыштырбай, жөн гана термошоп оңдолууда деп кутулуп жатат. Ош шаарындагы көпүрөнүн курулушу былтыр президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда ачылган. Бирок айрым адистер көпүрө талапка жооп бербей бүтүп калганын айтып, сапатын убакыт аныктай турганын айтышкан эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда уктуруубузда эми эл аралык баян менен улантабыз. Иранды Шанхай кызматташтык уюмунун катарына толук укуктуу мүчө кылып кошуу демилгесин Орусия колдоп чыккан. Бирок ага карабастан Шанхай кызматташтык уюму Ирандын талапкерлигин четтетти. Кытай тараптын кооптонуусу жана Ирандын уюмдагы кызыкчылыгы тууралуу кесиптешим Касым Рахманкулов кененирээк баяндамакчы.
Иран Шанхай кызматташтык уюмунда 2005 жылдан бери байкоочу макамына ээ болуп келген. 2008 жылы ал уюмга толук укуктуу мүчө болгусу келгенин жалпыга жарыялап, ошондон бери ШКУнун эшигин кагып, мүчөлүктү эңсеп келет. Ал жылы Бириккен Улуттар Уюмунун санкциялары мүчө болууга бөгөт койгон эле. 2015 жылы ага болгон санкциялар алынып, жаңы баш көтөрүп келаткан Ирандын ШКУга мүчө болуусун Орусия колдоп чыккан. Бирок ага карабастан анын талапкерлиги четтетилген. Кытайда негизделген бул азиялык коопсуздук блок борбор жана Түштүк Азияда Москва менен Бейжиндин таасирин күчтөнтүү платформасы катары кызмат кылып келген. Ошентсе да Орусиядан айырмаланып, Кытай тарап азырынча Шанхай кызматташтык уюмун батышка каршы блок катары мүнөздөлгөнүн каалабай турат. Кытай дипломаттары бул тууралуу сөз каткан жок. Ошентсе да Кытайдын тышкы иштер министри Ван И оболу Индия менен Пакистандын мүчө болушу тууралуу чечимдерди кабыл алып, андан соң гана Иран тууралуу сөз кылса туура болот деген оюн айтты. Бул маселеде Орусиянын позициясы түшүнүктүү. Ал Иранды болушунча тез арада ШКУга мүчө болуусун каалайт, дейт Орусиянын уюмдагы өкүлү Бахтияр Хакимов. Негизи Ирандын мүчөлүгүнө каршы чыккандар болгон жок, бирок майда барат техникалык жагдайлар үчүн анын талапкерлиги быйыл четтетилип калды, деди Хакимов. Евробиримдиктин ички базар боюнча өкүлү Элизабетта Биновскаянын баамында Иран санкциялардын айынан дүйнөлүк экономикага кайра имерилиши оңойго турбайт.
Мен ачык айтайын, биз башыбыздан кечирүүчү дагы көптөгөн кыйынчылыктар бар. Иран 10 жылдан ашык дүйнөлүк экономикадан изоляцияда калган. Ирандын банктары эл аралык каржы системасы менен болгон байланыштары да ошол жылдары үзүлгөн. Ошондуктан Ирандын дүйнөлүк экономикага реинтеграцияланышы бир күндө боло турган иш эмес. Бирок мен ал жараяндын ийгиликтүү аякташына ишенем.
Биновская Иран менен АКШнын ортосундагы чыңалуу Иран менен Евробиримдиктин мамилелерине да өз кедергисин тийгизип жатканын кошумчалады.
Биз азыр кырдаалга ачыктыкты алып келүү максатында АКШ менен болгон консультацияларыбызды улантууга аракет кылабыз. Биз ошондой эле Ирандын банк жана каржы системасына да колдоо көрсөткөнгө даярбыз.
Иран Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуусу менен келечекте өзүнүн коопсуздугун камсыз кылууну көздөйт. Көп нерседен чектелгени менен ал ШКУ аркылуу Борбор Азия өлкөлөрү менен да алакаларын жакшыртууга умтулат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Нугармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 25-июнь ишемби күнкү кечки берүүлөрү жаңырууда. Берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Бир нече секундтан кийин Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Ташкенттеги ШКУ'нун саммитинде Ислам Каримов менен бир сааттан ашык эмнени сүйлөштү деген суроого жоопту уга аласыздар. Ага чейин ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Ауганстандын Памириндеги кыргыздарга гуманитардык жардам барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Азаттыкка билдирди. Берлинде 6 өлкөнүн тышкы иштер министрлери Британиянын Евробиримдиктен чыкканын талкуулоодо, ага Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эйро Британиянын биримдиктен чыгуусун тездетүүгө чакырды. Бишкекте күйдүргө оорусу катталган жок. Бул тууралуу жугуштуурлар боюнча республикалык клиниканын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев Азаттык радиосуна билдирди. Италиянын жээктеги коргоо кызматы 2000ден ашуун мигрантты куткарып калды. Кыргызстан мамлекет башчысы Казакстандагы автокырсыкта каза болгон кыргызстандыктардын жакындарына акчалай жардам берди. Ошол ал арада президенттин атынан ооз ачарлар ар кайсы аймактарда болуп жатат. Папа Франциск 1915 жылкы окуяны Түркияда болгон окуяны геноцид деп атады. Майлы суулук тургундардын үйүнөн курал жарактар алынды. Нарында өспүрүм атлетчилер күч сынашууда. Мына ушул жана башка жаңылыктарды, кызыктуу макала баяндарды, ошондой эле Азаттык радиосунун телепроекттерин биздин Аламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан да кеңири таап окуп көрсөңүздөр болот. Ал эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибизди терсеңиздер дагы кызыктуу баяндарды жана телеберүүлөрүбүздү көрө аласыздар. Уктуруубузду эми маек менен улантабыз. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Ташкентте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Өзбек президенти баш болгон эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Бул жолугушууда эмнелер тууралуу сөз болду жана кандай жыйынтыкка келишти? Атамбаевдин Ташкент сапарынын жыйынтыктары тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берген эле аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тарткан, чогуу тыңдайлы.
Президент Алмазбек Атамбаевдин Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуунун алкагында эки тараптуу жолугушууларды өткөрбөдү. Анын ичинен эң маанилүүлөрүнүн бири Өзбекстандын президенти Ислам Каримов менен жолугушуу болду. Негизинен ушу Ташкент сапарынын жыйынтыгын кандай баалап жатасыздар? Ойлонуп пландалган жыйынтыкка жетише алдыбы? Жемиштүү өттүбү?
Ошо жалпысынан алганда мына Кудай буюрса президентибиздин иш сапары абдан мындай жакшы бир жыйынтыктарга келди да, Кудай буюрса. Мынакей ШОС саммитине да катышты, өзүнүн баягы Кыргызстандын атынан айта турган сөздөрүн баары айтылды. Кесиптештери ошо көп айткан сөздөрүн да колдоп берип атат. Чогулуштан кийин президенттер менен маектешкенден кийин ошо колдоону алды да.
Ал эми көпчүлүктүн мындай кызыгуусун туудуруп жаткан ошол өзбек президенти Ислам Каримов менен жолугушуу болуп атат. Анын жүрүшүндө кандай маселелер талкууланды жана буга чейин баягы айтылып келаткан чек ара маселелерин тактоо, гидроэнергетикалык долбоорлор, Кыргызстандын өзүнө өткөрүп алып жаткан объекттер тууралуу сөз болдубу?
Башында бир нерсени айта кетсем сизге. Ушу убакыттын аздыгына карабай президенттер бир сааттай жолукту. Протокол негизинде 20 мүнөт деп айтылды эле. Себеби Ислам Абдуганиевичтеги башка президенттер менен жолугуп жүрдү да. Анан ага карабай мына бир саат маек курушту. Анан бир сааттын ичинде мынакей буйруса ушу көп деген бир эки тараптуу мамилелерди сүйлөшө кетти да. Мисалы эки президент так сүйлөшүп алды. Мындан ары биз эки тараптуу мамилелерди да күчөтөлү. Биринчи басымды биз экономика тармагына жазайлы деп сүйлөштүк. Экономика тармак ошо мына соода тармагына жазайлы деп сүйлөшө кетти. Анан экинчи тармак ошо саясат, саясий эки тараптын ошо саясий карым катнаштарындагы күчөтөлү деп сүйлөшүп жатышат. Эки премьер-министрге тапшырма берилди. Мынакей ушу жакын күндөрү премьер-министрлер ошо дагы сүйлөшүп маек курат го деп ойлоп атабыз. Биринчи может телефондон сүйлөшөбү. Эки президенттин чечими менен мындан ары эки тарап тараптардын ортосунда мамилелер мындай күчөтүлүп мындай позитивдүү бир жакка кеткен атат да. Чек ара маселелери дагы каралды. Президенттер мындай түшүнүк менен кабыл алды да бул маалыматты. Мынакей көп жылдан бери эки тараптын ортосунда сүйлөшүүлөр болуп атат. Сүйлөшүүлөр токтобосун, эми көп жылдан бери сүйлөшүүлөр жүрүп келатса бул бир күндө чечилип калбайт экен деген түшүнүккө келишти эки президент. Бирок так түшүнүк болуп атат. Эгерде эки тараптын ортосунда бир кандай бир түшүнбөштүктөр пайда болуп калса, анда ошо эки премьер министр бири бири менен кабарлашып бүт маселелердин баарын чечип алат деген ушундай жакшы бир ойго келип атышат эки президент.
Демек эки өлкө ортосундагы жогорку деңгээлдеги саясий диалог бир өз жолуна түштү деп айтсак болот да.
Жогорку ошо мынакей диалог эки тараптын ортосунда мына өз жолуна түштү.
Саммиттин алкагында президент Алмазбек Атамбаев Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин мырза менен да жолукпадыбы? Мына ошол жолугушууда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун ишке ашыруу сыяктуу инфраструктуралык мындай стратегиялык маселелер боюнча сөз болдубу?
Ооба, мына эки тараптын ортосунда күн тартибинде турган маселелердин баары талкууланды. Мына биринчи айта кетсек, Си Цзиньпин мырза президентибизге убада берди, мынакей 1-июлга чейин бүт процедуралардын баары бүтөт, Бишкек шаарындагы жолдор салына баштайт деген бир чечимге келди. Мисалы 1-июлга чейин процедуралар бүтсө, баягы техниканы алып келип андай мындай болгончо где то июлдун орто чендеринде уже жумуштар башталып калат деп биз ойдо болуп атабыз. Мынакей ушу күзгө чейин бир топ жолдор оңдолуп, айрым жолдор жаңысынан салынып калат го деген ойдо болуп атабыз, ишеничте болуп атабыз. Андан тышкары биздин президентибиз ошол темир жол маселесин көтөрдү. Мынакей ачык айта алам, ушул жакын күндөрү дагы биздин эксперттер үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Анан ойлоп атабыз, мынакей может быть бир жылдын ичинде бир келишимге чыгабыз го деген мындай ишенич болуп атат да.
Мунун дагы бир эки тараптуу жолугушуу бул ООН лидери Ашраф Гани менен болбодубу? Андагы маанилүү болгон нерсе чоң жана кичи памирдеги боордошторубузга жардам көрсөтүү келишими жетишкен турбайбы? Кандай формада болот эми?
Мына эгерде эми четин чыгарып кетейин, мисалы биздин президентибиз суранып атат ушу Гани мырзадан, мынакей паспорт сурап атат ошо биздин кыргыздар, ошо ошол жагында да жардам бергиле деп. Гани мырза айтты, мына жакын күндөрү мен ошо тиешелүү тапшырмаларды берем деп ошо сөзүн берип кетти. Андан тышкары биз мына жакын күндөрү бир чоң караван жиберип атабыз биздин ошо кыргыздарга медицина, тамак аш, врачтар ошо бир чоң караван болуп кетип атышат. Ошо көмөк көрсөткүлө деп биз дагы сурандык. Афган тарабы толук көмөк көрсөтөбүз деп убада берип атат. Анан андан тышкары ушу силер билесиңер да, биздин эми кыргыздардын ал жерде негизи шарттары дагы абдан мындай төмөн да, төмөн. Ошо шарттарын бир аз оңдоп берели, бир жакшы көңүл буралы деген келишимге келди эки президент. Мен ойлойм, ушул жакын күндөрү эки тарап ушул эки президенттин сүйлөшүүлөрүн практикалык ушу тармакка айландырабыз деп атабыз да. Биз ойлоп атабыз, мынакей караванды дагы ушу тажик тараптан азыр бир тиешелүү жоопторду күтүп атабыз. Ушу жооптор келсе эле караваныбыз кетет. Анан калган эки президенттин сүйлөшүүлөрү дагы ишке ашат деп биз ишенип жатабыз ушуга.
Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен Ташкентте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында жолуккан президенттердин эки тараптуу жолугушуулары тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тарткан эле. Бир нече секундтардан кийин орус басма сөзүнө баяндуу кастар. Азыр жарнака кулак төшөңүздөр.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз. Эгерде Азаттык радиосуна ЛТР телеканалынан чыккан телеберүүлөрүн өткөрүп жиберсеңиздер, анда ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан кайрадан издеп таап көрсөңүздөр болот. Эми эфирибизде орус тилинде жарык көргөн басма сөзгө сереп менен улантабыз. Москвадагы кесиптешим Лаззат Жанбек кызы бул аптада чыккан орус тилиндеги басма сөзгө сереп салган эле чогуугалы.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия
прессасы. Дия новости. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында эмгек мигранттарынын укуктарын коргоого бирдиктүү профсоюз түзүүнү сунуштоодо деп кабарлайт. Бишкек тийиштүү демилге боюнча сунуштарын Евразиялык экономикалык комиссияга жөнөткөнү кошумчаланат. Бул тууралуу маалымдаган Кыргызстандын миграция кызматынын өкүлү Алмаз Асанбаев, мындай профсоюздар мигранттарды коргоп, бир топ орчундуу көйгөйлөрдү чечээрине токтолгон. Макалада былтыр Москва миграциялык мыйзамдарды бузуп өлкөдөн чыгарылган 41 000 кыргызстандык жаранга Орусияга кирүүгө уруксат бергени дагы баяндалат.
Орусия прессасы.
Экономические известия басылмасы Таджикстан Орусияны чанып Кытайга ыктоодо деп жазат. Макалада Орусиядан таджикстандык мигранттар которгон акча 4 жылдын ичинде 4 миллиард доллардан 1 миллиард долларга чейин кыскарганы, орус жергесинде мигранттардын акыбалы оорлогону, Орусияда каза болгон таджик жарандарынын саны 1 жыл ичинде 1,5 миңге жеткен айтылат. Орусиялык инвестициялар кыскарып турганда Таджикстанга Кытай салып берип жаткан жолдор, өндүрүш ишканалары саналып, айыл чарба жана алтын өндүрүүгө жумшалган инвестициялар эсептелип, Душанбе Бээжинге мойнун буруп калды деген тыянак чыгарылат. Орус таджик алакаларын ушул тапта 201-чи аскердик база гана сактап турат делет.
Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Казакстанды таштап башка өлкөлөргө кетип жаткан казакстандыктар көбөйгөнүн маалымдайт. Жыл башынан бери коңшу өлкөдөн башка жака көчүп кеткендердин саны 17% көбөйсө, тескерисинче келгендер 24% кыскарган. Макалада казакстандыктар көбүнчө КМШ өлкөлөрүнө кетип жатканы айтылып, алардын ичинде жагымдуу өлкө катары Орусия менен Беларусь белгиленет. Казакстандыктардын башка өлкөлөргө кетип жатканы өлкөдөгү жагымдуу эмес социалдык жана экономикалык кырдаал менен түшүндүрүлөт. Ошондой эле бир жыл ичинде казакстандыктардын кирешеси 6% чейин кыскарганы кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы тажик парламенти жергиликтүү жана чет элдик ишкерлерге мамлекеттик инфраструктуралык мекемелерди убактылуу менчикке алууга мүмкүндүк берген мыйзам долбоорун кабыл алышканын баяндайт. Көп мөөнөткө менчикке берилчү объектилерге жолдор, бала бакчалар, унаа токтотуучу жайлар, логистикалык борборлор киргизилген. Макалада Тажикстанда мамлекеттик ишканаларды менчиктештирүү 2003 жылдары эле башталганы, анда пландаштырылган 459 ишкананын дээрлик бардыгы менчикке чыгарылганы айтылат. Бирок үстүбүздөгү жылы Таджик Телеком, Телерадиоком, Таджик Химпром, Таджик Эйр сыяктуу ири ишканалар өлкөдөгү энергетика жана газ тармагы менен кошо Душанбе, Худжан, Курган Төбө жана Кулябдагы эл аралык аэропорттор дагы жеке жана чет элдик ишкерлерге менчикке берилери айтылат. Таджик бийлигинин мындай кадамдары өлкө бюджетин толуктоо аракети менен түшүндүрүлөт.
Орусия прессасы.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаззат Жаныбек кызы сереп салды.
Орусия прессасы.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралы.
Материалдар 25 августка чейин веб-дизайнер чекит маймылча rfrl чекит орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 25-июнь ишемби күнкү алгачкы жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бир саамдан кийин биздин экинчи жарым сааттык бөлүгүбүз башталат. Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жаңылыктарды кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырууда, ал эми үн режиссёру Максат Ахматжан уулу. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кечки саат 8:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бешинчи июнь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Азаттык үн алгысы Бишкектеги студиядасынан улантат. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жаш балдардын кырсыкка учуроосун көбүнесе жайкы каникулда катталууда.
Ардын башына келиптер атып кетинен колун кепсип койду.
Канча жерден түшүп кеттиң?
Ой, экисин. Доктурга апарды.
Ошондой эле балдардын компьютерге берилип кетүүсү да жайында өрчүт.
Даже ата энеси менен сүйлөшүп жатканда да тикке карап, ушундан байкаса болот да компьютерге берилгендиктеринчи.
Алдыда Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган апта темасына байланыштуу баяндардын топтомун сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Азыр эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Памирлик кыргыздарга гуманитардык жардам жиберилет. Бул тууралуу президенттик аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында памирлик кыргыздардын маселесин президент Алмазбек Атамбаев Ташкентте Ооганстандын лидери Ашраф Гани менен сүйлөшкөн учурда көтөргөн.
Биз мына жакын күндөрү бир чоң караван жиберип атабыз. Медицина, тамак аш, врачтар ошо бир чоң караван болуп кетип атышат. Ошо көмөк көрсөткүлө деп биз дагы сурандык. Афган тарабы толук көмөк көрсөтөбүз деп убада берип атат.
Сапар Исаковдун айтымында учурда бул сапар боюнча Тажикстандын бийлигинен жооп күтүлүүдө. Памирде 1.5 миңге жетпеген кыргыз отурукташкан, алардын 80% Ооганстандын жараны. Айрым маалыматтар боюнча памирлик кыргыздардын саны кескин азаюуда, буга аймактын климаттык шартынын катаалдыгы, жашоо деңгээлинин төмөндүгү негизги себеп. Берлинде 6 өлкөнүн тышкы иштер министрлери Британиянын Евробиримден чыкканын талкуулашты. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эйра Британияны Евробиримден чыгуусун тездетүүгө чакырды. Ал муну уюмда калган 27 өлкө жаңы тапшырмаларды аныктоосу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Эйра бүгүн Берлинде ачылган жыйында сүйлөп, антпесе популизм тароо тобокелчилиги көбөйөт деп айтты. Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер Евроблоктогу калган 6 мамлекет эркиндик жана туруктуулук долбоорун сактап калууга, ошондой эле биримдиктеги көйгөйлүү, миграция, коопсуздук, жумушсуздук маселелерин чечүүнү улантууга тийиштигин белгиледи. Евробиримдиктин мүчөлөрү Британиянын союздан чыгуу шарттарын иштеп чыгып, Лондон менен кийинки мамилелердин форматын аныктоого тийиш. Бул жараян 28-июнда Британ премьери Дэвид Кэмерон менен бейформал жолугушууда уланмакчы. Бишкекте күйдүргү оорусу катталган жок. Бул тууралуу Борбор калаадагы жугуштуу оорулар боюнча республикалык клиниканын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев Азаттыкка билдирди.
Биздин ооруканага ошо күйдүргү оорусу менен акыркы күндөрү кайрылган эч ким жок. И биздин ооруканада жаткандагы адам жок бүгүнкү күндө. И ал оору менен каза болгондордун да жок. Быйылкы жылы негизинен бизге ошо күйдүргү оорусу менен келип жаткан киши жок.
Жалпы Кыргызстан боюнча күйдүргү оорусу катталбаганын өзгөчө коркунучтуу жугуштуу оорулар жана карантин боюнча республикалык борбордун башчысы Сабыржан Абдикаримов да маалымдаган. Анын айтымында жыл башынан бери өлкөнүн түштүгүндө күйдүргү жуктурган 3 киши катталып, оорудан аяктырылган. Бүгүнкү күндө күйдүргү оорусунан эч кандай коркунуч жок. Айрым социалдык тармактарда Бишкекте күйдүргү оорусу күч алып, киши өлүмү менен коштолуп жатканы тууралуу маалыматтар тарап кеткен болчу. Италиянын жээктеги коргоо кызматы 2000 ашуун мигрантты куткарды. Аба ырайынын жакшыруусунан пайдаланган контрабандисттер жер ортолук деңизи аркылуу адамдарды ташууну күчөтүшкөнү кабарланууда. Акыркы суткаларда эле Италиянын деңиз жээгиндеги коргоо кызматы кишилер жыкчайма салынган кайыктарды куткарышты. Бейшембиден бери 7100 киши деңизден жээкке чыгарылган, алардын көпчүлүгү Ливиядан келаткан мигранттар. 24 июнда болсо чек арасы дарыгерлер идаралык уюмунун Италиянын коргоо кызматынын жана дагы бир катар идаралык уюмдардын жардамы менен кишилер жыкчыйма салынган 9 кайык деңизден жээкке чыгарылган. Италиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда жыл башынан бери жер толук деңиз аркылуу 60 000 ашуун мигрант өлкөгө кирди. Кыргызстандын президенти Казакстандагы автокырсыкта каза болгондордун жакындарына акчалай жардам көрсөттү. Президент Алмазбек Атамбаев Казакстандагы автокырсыкта каза тапкан кыргызстандыктардын жакындарына көңүл айтып, алардын үй бүлөсүнө өзүнүн фондунан 100 000 сомдон каражат бөлдү. 23 июнь күнү таңга жуук Алматы облусунун Жамбыл районунда кыргызстандык микроавтобус жүргүзүүчүлөрү ташып бараткан Сетра автобусу менен кагылышкан, натыйжада 5 киши каза тапкан эле. Каза болгондордун 3 бир туугандар 9, 14, 15 жаштагы балдар болгон. Алардын атасы кырсыкка кабылган унаан айдоочусу ооруканада. Кырсыктан алып кеткен 5 кишинин сөөгү 25 июнда Кыргызстанга алынып келинди. Бул тууралуу өзгөчө кордалдар министрлиги билдирди. Ага ылайык сөөктөрдү жеткирүүгө Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулдугу көмөктөшкөн.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бул ирет апта темасы балдардын коопсуздугуна арналат. Карелиядагы эс алуу лагеринде 10 ашык баланын өмүрүн алган кырсык балдардын коопсуздугуна кам көрүүнүн маанисин арттырды. Кыргызстандык балдар деле мындай тоокетчиликтерден корголгон деп айтуу кыйын. Алгачкы баян Таластан болмокчу. Эс алууга чыккан мектеп курагындагы топ өспүрүмдөрдүн бирин автоунаа басып калган кырсык маяйын этегинде катталып коомчулуктун үрөйүн учурганы белгилүү. Бул окуядан кийин Талас үрөйүндө балдардын уруксатсыз эс алууга чыгышын кыйла азайтты. Балдардын эс алуу учурунда коопсуздугуна ата энелердин коомчулуктун мамилесин Таластагы кесиптешим Салика Сариева сураштырды.
Ошол жердин классташтары 5 бала менен ошондой эле 8-класста окуган 5 кыз менен 2 курсовой машина менен чоң кошой деген өзөнгө кетишет. Ошол жерде бир курсовой бир бала айдап үйдү төмөн айдап машина уруп кетти дейт.
Деген Нияз Аксакал Таластагы Талдыбулак айылынын тургуну. Ал ушул айылдын орто мектебинде 9-класста окуган небереси экскурсияга чыгып каза болгонун айтып берип жатат. Аксакалдын айтымында окуучу балдар сабактан кийин экскурсияга жүк ташуучу 2 автоунааны өздөрү башкарып чыгышканын эч ким билбей калган.
Ошол жердин балдар коркушуп бир курсовойго салып биздин Талдыбулак айылында участковый больница бар. Ошол жерге алып келип барса ошо небереси кайсы болуп калган экен. Билген да жок. Анан балдардын айтышында ошо машина партка берем деп уруп кетти деген. Анан эми жаш балдар экен, булар 9-класс окуйт экен. 10 күн 1 күн ач элек энеталарым бар, ыйлактайт. Калган балдар аман болсун деп анан үйгө алып келип жайга койдук.
Бул окуяга чейин эле бардык мектептерде окуучулардын коопсуздугу үчүн эс алууга чыгууга уруксат берилбөө жөнүндө ата энелерге жыйын болгонун мугалимдер айтышты. Ушул окуядан кийин балдардын тоо ташка чыгып эс алуусу Таласта кыйла тыйылгандай болду. Учурда жайкы каникулда да балдардын тоо ташка чыгып өз алдынча эс алуусуна эне катары жол бере албайм дейт ишкер Кундуз Жумаева.
Каникул убагында мен аны эме чоң атасы чоң апасыныкына эртең менен жүрүп кайра кечке маал алып келип алам. Өзүм ошо бултур эс алып жүргөндө лагердин балдары четке чыгып кетип атып, эч ким аларды карабаганын көрүп калып, бирки этажка үйдүн эшинин алдында кечке чейин жүрүшөт. Тегерчикте чоң суу бар, эми алар ар кандай ата энелер бар да көп көңүл бурбайт да. Анан ошол мойнуга чоң жоопкерчилик болуш керек да. Аман эсен багып чоңойтуп өзү буттан туруп кетсин деп жөрөлөр көрөм бар, бассейнге алып барып түшүрүп келип паркта гуляйт этип жүргөндөрдү. Жолдош балдарыбыз менен шеринелерди уюштуруп атайын эмеге талаага 5 таш чекен колго метестан именно балдарды өзүнчө алып жүрүп ошолорго шашлык пышылып берип ойнотуп гүлөнчөккө гүлөндүрүп анан алып келебиз. Ушу 3-4 жолу алып барып келдик. Садикке деле айла жок жибересиң, анан же эч кимге претензияңы айта албайсың.
Кундуз сыяктуу сак ата энелер айылдарда аз экен. Ата энелердин бири Искендер.
Талаага чыгып иштешип өздөрүнчө акча чогултушкан экен. 1-2 жолу бир тоого алып келгендери болгон. Түшүнүктөр эле жок, эз алат деген деле.
Айылдын тоолору
Korkpoyuz dedi. Tavdele cürsette, kölpeldele. Bana nezala oynayı vesterüle.
Talas'ta Cahika Kanikul'da baldarda ısık kül siyahtuay mahtarığa esaldırığa köyüp yügülürde akşa çok. Oşunca da oblus boyunca baldar esalıcı Cahika 2 lager var. Ökmüttün Talas'tağı ökülçülüğünün monitoring bölümünün başısı Narınbek Toktosunov.
Bu Gogoy men dalanın ortasındağı te ilgen киден процесска караштуу барчын балдар эс алуучу борбор биз өткөн жумада барып туруп ошол коопсуздукту карап ушул өрт коопсуздугу жана сууга түшүү коопсуздугу ал жерде бир бассейн бар ошонун тазалоо иштерин сүйлөшүп ошону дайындалган болчу анан кийин ремонтунан бир сыйра өткөрүлгөн балдарды кабыл алууга даяр барчын эс алуучу борборунда 150 орун даяр болуп турат балдар ак шумкар деген эс алуучу 75 орунга
бөлүнгөн атайын каражат келелек себептен бул жайга лагерлердин ачылышы боло элек бул лагерлерде эс алууга кесиптик бирикмеде 450 жолдомо даярдалган бул жолдомолордун басымдуусу майып аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдар үчүн Таласта балдардын басымдуусу туугандарынын же өздөрүнүн үйүндө эле каникул өткөрүшөт. Ал эми ата-энелер балдарынын эс алууда коопсуздук камсыз болоруна да ишенишпейт. Экинчиден чөнтөгү жараша. Салиха Савиева, Азаттык, Талас облусу. Жыл башынан бери Кыргызстанда сууга чөгүп наут болгон жарандардын саны 30 ашты. Алардын арасында өспүрүм уракка чейинки балдар басымдуураак болуп жатат. Ушундан улам туристтик аймак саналган Ысык Көлдө балдардын коопсуздугуна кандай кам көрүлөрүн аймактагы кабарчыбыз Асен Маданбеков сураштырды.
Күн жылыганы көлгө жана чоң агын сууларга өспүрүмдөр чуңкуйга алып, арты жаман кырсык менен аяктаган фактылар Ысык Көл облусунда көп катталууда. Алардын акыркысы Түп районунун Арал айылындагы сууга кирип кеткен 12 жаштагы өспүрүм. Анын сөөгүн куткаруучулар бир нече күндөн кийин таап чыгышты. Анткени менен сууга байланышкан кырсыктарды алдын алуу же учурунда жардамдашуу ишине байланыштуу жергиликтүүлөр тиешелүү кызматтарды сынга алып жүрүшөт. Алардын бири дал ошол сууга чөгүп кеткен өспүрүмдүн атасы Мирлан Иманалиев.
Биздин Кыргызстан атаны эми кой. Вообще бир бир эметкенде бир эмес польза жогон чакырсаң 4 сат 5 сааттан кийин келет лазмиктер кирет анан кийин карап туруп баары бүткөндөн кийин акча чыкпайт ошо кантип болот мчстен эмне деген акча чыгат жок эсте келиң эми бул кенедей караколдон бишкектен келет болчу 4 саат жок 4 саат дегенден келди 4 саат это вообще беспредел
сууга байланышкан кырсыктын оор кесепеттерине куткаруучуларды күнөөлөй берүү негиз экенин облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын жетекчиси Замир Жумагазиев билдирди анын айтымында кырсыктарга биринчи кезекте ата энелердин өз балдарын көзөмөлдөбө коюшу түрткү берип жатат Жумагазиев быйылкы кырсыктар жана анын себепкерлери тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди
бизде азыр Ысык Көл облусунда ушул сезон башталгандан баштап 4 жаран өспүрүмдөрдөн каза болду бул жетөөбүздө экскурсияга барган 5-класстын окуучусу топталам деп сууга түшүп кеткен экен ошол жердеги класс жетекчисинин күнөөсү да эми караш керек да ошондой эле берден 12 жаштагы бала Түп районунан чөгүп кетти билесиңер ал боюнча эми өзүңөр билесиңер мыйзам боюнча 12 жашка чейин ата энеси жоопкер болуш керек ошондой эле таластан келген талас районунан келген голубой Ысык Көлгө 3 лозу менен келип жанагы пенопласттарды жарышып баягы сууга чөгүп жүрүшүп анан пена эси чарчап калып баягы пенопласттан өзү секирип кеткен экен баягы мен эметем депчи чаа уруп жеге чыгам деп туруп чаа урбап алган берден эми жанагы ошо досторунун жоопкерчилиги да ошондой эле тоң районунда жайлоодон суудан карашып мына суудан таап алган экен жер үй суусунан баягы эми бизге жаман иш болгондон кийин бизге кайрылып атышат эми биз болсо эми биздин балдар таап берди
өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн укук тартип коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башкы адиси Кабылбек Үсөнбаев өспүрүм уракка чейинки балдарды сууга чөгүп кетүү өңдүү кокустуктардан калкалоого ата эне жергиликтүү бийлик коомчулук жапырт милдеттүү деп эсептейт
эми азыр ким жоопкерчиликке деп бул жерден биринчиден жанагы эрежелерди сактабаган коопсуз эрежелерди сактабаганан болуп атат кээ бирдин билбестиктен болуп атат мына алдын алыш иштери жүрүп мындай азыр эмелерге тапшырмалар берилип атат да кайра ошол күчтөрдү иштерге күчөтүү иштерин жүргүзүү боюнча каттар жөнөтүп атабыз алар иштеп атабыз деп жооптор берип атышат а биз комиссия ар бир пляждарга барып ар бир эс алып жайларга барып мындай контроль бербейбиз да, ошо налистак жанакы берилген иштечү жергиликтүү бийликтер ошолор иштеп алып барыш керек.
Ар кандай кырсыктарды, анын ичинде сууга чөгүп кетүү коркунучун алдын алуу жана балдардын өмүрүн сактоо айрыкча ысык көлдүн жээгинде жана суу бойлорунда отурукташкан ар бир тургундун мойнунда экенин терең түшүнгөн шартта гана кайгылуу статистикалык маалыматтар азаяры айтпаса да белгилүү. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Эми Баткенден алынган баян менен уктуруубузду улантабыз. Жайкысын иштеген ата энесине чарбачылыктарына жардам берген балдар арасында кырсыкка кабылгандар да аз болгон жери жок. Мындай кырсыктарга ата энелер кайдыгерлиги же чоңдор тарабынан балдардын кооптуу жумуштарга салынышы себепкер болууда. Бирок ал үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө алган жери жок, дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
7 жашка толуп калган Бексултан бир жума мурда сарайдын чатырынан өрүктөрдү терүү үчүн чыгып кулап кеткен. Эми минтип бир колун кокустатып шакшактап гипс менен жүрөт. Буга чейин кол кошунанын балдары менен колдун жардамы менен ойносо, эми футболду көбүрөөк ойноп калдым, дейт.
Агылдын башына өрүктөр атып түшүп кеткенден колум гипсип койду.
Канча жерден түшүп кеттиң?
2 жерден. Доктурга апарды. Тамашынан 2 жерден жыгылып түштүм дедим да. Анан колумду гипстеделер.
Азыр эми шрибом ойнобой калсаң эмне оюн ойноп атасың?
Балдар менен футболлар беле. Телефон.
Орто мектептерде жайкы эс алуу башталганы балдар арасында ар кандай кокустуктарга кабылгандардын саны артты. Айрыкча сууга чөгүп же бактан кулагандар көп, дейт. Жакшы жетеликтер менен иштөө инспектору Дилара Жолдошова. Анын айтымында каникул учурунда балдардын коопсуздугу үчүн толугу менен ата эне жоопту экенине карабай, кээ бир учурда кароосуз калтырып же атайын ушундай иштерге жумшап жатышат.
Көбүнчө ата энелерибиз ошо жумуштары менен алектенип калат дагы, мына 7 жашка чейинки балдар менен ойноп жүрөт деп эле коюп, жакшы көзөмөл кылышпайт да. Ошондуктан көбүнчө ошо жайкы мезгилде жаш балдардын арасында баягы кокустуктар көбүрөөк учурайт. Мисалы үчүн бактан түшүп кетүү, сууга чөгүп кетүү. Себеби жай мезгилде, күн ысык мезгилде балдар баягы сууга чөмүлөбүздөй барып эле ошо алып кеткен учурлар көп болот.
Аймактын экономикалык шартынанбы же жайкы эс алууну ата энелер балдардын жардам берүү учуру катары кабылдаганданбы, айтор 3 ай каникул мезгилинде балдарынын бош учурларын пайдаланып жумуштарын бүтүрөлү дегендер арбын. Чыңгыз болсо жайкы тала жумуштары балдар болбосо бүтпөйт, аларды көзөмөлдөп эс алдыруу үчүн убакыт жок, дейт.
Анткени бизде өрүк жана жерге иштеген адамдар көп болгондуктан балдар менен алектене турган эч нерсе жок болуп атат да. Чындыгында ошо анан ата энелер балдарын караганга ата энелердин өздөрүнүн колу бош эмес, жерге иштеп же өрүк менен алек болгонуна байланыштуу. Себеби азыркы учурда балдар алектенгенге лагерь же балдар менен убактын өткөрө турган эч нерсе, алектенгенге эч нерсе жок болуп атат да, же курс же бир кружоктор жок кыйын болуп атат.
Каттоо көрсөткөндөй жайкы эс алуу учурунда балдар арасында кокустуктар көп катталып жаткандан кийин мындан жыйынтык чыгарып жергиликтүү бийлик, социалдык коргоо мекемеси жана ата энелер капчыкка ыңгайлуу массалык эс алууларды уюштурушу зарыл. Бирок мындай аракет байкалбай, балдар коопсуздугу көңүл сыртында калып жатат, дейт укук коргоочу Кайтали Айканов.
Жоопту бул ата эне, андан кийин жергиликтүү мамлекеттик муниципалдык бийлик органдары. Мурдараак мектептердин өзүндө лагерге барбай калган балдарды жайкы эс алуу лагерлери уюштуруп ошондо карап атат. Акыркы мезгилде алар иштегени көрүнбөйт. Албет, мыйзамда жоопкерчилик бар, бирок иш жүзүндө мындай факт боло элек. Бул эми жок эмес, тескерисинче укук коргоо органдарынын, больницанын маалыматтарына таянсак, алар жайкы каникул мезгилинде ушундай балдардын кокустукка ар түрдүү травма алган эмелер учурлары көбөйүп, тилекке каршы алардын өлгөн учурлары да болот.
Баткен облусунда жалпысынан 16 жашка чейинки 100 000 бала болсо, атайын эс алуу лагерлеринде каникулду өткөргөндөрү 5% ашпайт. Калган балдар сентябрга чейинки убактысын ата энесине жардам берип, талааларда иштеп, көлчүктөргө чөмөлүп эле өткөрүшөт. Жеңиш Айдаров, Азатты, Баткен.
Апта темасына бир нече секундтардан кийин кайра кайрылып келмекчибиз. Азыр ушул саатка арта жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Ооганстандын Памириндеги кыргыздарга гуманитардык жардам жиберилет. Берлинде 6 өлкөнүн тышкы иштер министрлери Британиянын евробиримдиктен чыкканын талкуулоодо. Бишкекте күйдүргө оорусу катталган жок, бул тууралуу жугуштуу оорулар боюнча республикалык клиниканын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдирди. Италиянын жээктеги коргоо кызматы 2000 ашуун мигрантты куткарып калды. Жумушта темасын улантабыз. Кыргызстанда жол кырсыктарында балдар жабыркаган учурлар арбын катталат. Алардын ичинен Ошто жыл башынан бери балдарга чыккан 41 жол кырсыгы катталып, анда 2 бала мерт болуп, дагы 40-тайы оор жарат алган. Адистердин айтымында балдар каруусуз калгандан жана унаа ичинде куур тагынбагандан улам ушундай окуяларга туш болушууда. Толугураак Оштон каалачысы Эрнис Нурматов баяндайт.
Таң саат 4:30 чамасында Даткан Аваев көчөсүнүн кесилишинде эки машина автобустан калганда ошо өтүп кетип атып көрүп ошол жерден түштүк, карадык, ошо жаш бала турат, элдер скорый чакырдык деди, ошого карабай жаш баланы алдык деди.
Ош шаарындагы жол кырсыгына күбө болгондордун бири оперативдик кызматкерлерге окуянын чоо жайын айтып берүүдө. Аз күн мурдараак орун алган бул кырсыкта 4 жаштагы наристе да автоунаа анын ичинде сокку жеп мерт болгон.
Жок, кыймыл жок болчу балдар ошо.
Калаада мындай окуялар өтө көп болбогон менен күн алыс орун алып турат. Натыйжада ар бир 6-чы кырсыкта жашы жете элек наристелер да жабыр тартат. Жыл башынан бери Ош шаарындагы жол кырсыктарынан улам 240 адам жараат алып, 4 адам каза болгон. Алардын 5тен 1 бөлүгү жаш балдарды түзөт. Ош шаардык жол кайгоол кызматынын үгүт насаат бөлүмүнүн ага тескөөчүсү Рашид Сыдыков мындай дейт.
176 жол кырсыгынын ичинен 41 жол кырсыгы жаш балдардын катышуусунда болуп атат. Анын ичинен 2 жаш бала каза тапкандагы 39 жаш бала жаракат алып больницаларга алышкан. 41 жол кырсыгы эмне жаш баланын айымынан эмес, кагылышуудан келип чыгат. Көбүнчө ошо салондун ичиндеги жаш балдар баягы жарат алып алып атат.
Автоунаанын ичи демекчи, кыргызстандык айдоочулар адатта балдарды алып жүрүүдө атайын даярдалган олтургучтарды алып жүрбөйт дешет адистер. Ошондон улам машинелер кагышканда балдар андан көп жабыр тартышат.
Специальный коляскалар эми магазиндерде бар өзү. Эми азыр бизге анча бул жетип келе элек, кымбатыраак болуш керек. Эми ал коляскага жетишпесе дагы биздин эми ата энелер кур коопсуздугун тагыш керек да. Кур коопсуздугун жардамы менен жарата албай калган учурлар көп болот да.
Дейт Ош шаардык жол кайгоол кызматынын өкүлү Рашид Сыдыков. Майичилер мугалимдер менен кошо калаадагы мектептердин ар бир окуучусуна үйүнө барып келүү схемасын түзүп беришкен. Ал баракча баланын күндөлүгүнүн биринчи бетине чапталып окуучуга түшүндүрүлгөн. Бирок ошол эле жолдор менен барып келүү деле балдарга оңой эмес экен. Шаардагы окуучулардын бири Даниэль Шамчиев айдоочулар жаш балдарды тоготпогондой мамиле кылат дейт.
Жолдо мен керкиде кыйналам, керкиде кыйналбайм. Машиналар кичинекейлерде аябай эле кыз болсо өтө берет машина, бирок кичинекейлер пешеходдон өтөйүн дегенде жол бербейт.
Даниэль белгилегенде мектепте ар бир класста автоунаага урунган же жол кырсыгына кабылган жок дегенде бирден окуучу бар. Ушунун өзү эле балдардын кырсыктарга көп кабылгандыгын көрсөтүп тургандай.
Менин Нур Султан деген досумдун велосипед менен жолдон өтөйүн дегенде сүзүп кеткен да, спринтер. Сүзгөндө бети өзгөрүп калды, анан врачка алып барып 2 жума эшикке чыкпай больницада отурду да.
Шаардан сырткаркы каттамдарда да жол кырсыктарына балдар кабылган учурлар арбын. Былтыр Ош Өзгөн жолундагы Жаңарык айылында катуу бараткан унаа бир наристени уруп кетип мерт болуп калган. Буга жаалданган айылдыктар нааразылыкка чыгып 1-2 күн жолду бууп турушкан эле. Өткөн жылы өлкө боюнча 7000ден ашык жол кырсыгы катталган. Андан 1060 киши каза таап, 10000ден ашуун адам жараат алган. Алардын арасында балдар да жүздөп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Апта темасын улантабыз. Каникул башталары менен башкаладагы интернет клубтардын иши да кызый баштайт. Психологдор да ушул жай айында компьютердик оюнга берилүү дарты башталарын белгилешүүдө. Ал арада Кыргызстанда балдардагы компьютердик оюнга берилип кетүү деген дартты дарылаган адистер жок. Онлайн дүйнөнүн балдардын саламаттыгына тийгизген кооптуу жагдайларына алдыдагы баянда сөз салмакчы. Шаар борборундагы клубдарда кечки саат 9:00 кийин паспорт менен гана кирет деген эреже болгону менен жер түрлөрдө жайгашкан каттоосу жок айрым жайларда мектеп окуучулары күндөп түндөп компьютердик оюн ойношот. Ата-энелер да баланы алаксуунун жолу катары ушул клубдарды тандап алып, кээде балдарын өздөрү жетелеп барышат. Мына ушундай клубдардын бирине баш бакканыбызда ичинде мектеп окуучулары толтура экен. Сыртта кезек күтүп турган эне баланы кезиктирдик. Жакын жашайбыз, коопсуздугуна сарсана деле болбойм да.
А ты долго играешь?
3 часа. GTA
5. Мен күндө 3 саат ойнойм. GTA 5 деген оюн. Мунун негизи 18 жаштан тарта гана ойносо болот. Бирок клубда баарыбызга уруксат беришет. Бул эле эмес, футболдагы башка көп кызыктуу оюндарды ойнойбуз. Мен ойногон оюнда абдан көп кызыктуу машинелер бар. Курал жаракта аябай көп.
Машина может пересаживаться и еще очень много оружия.
9 жаштагы бул бала кезек күткөнгө чыдабай улам клубтун операторуна кайрылып бир орунга турбай көзүн ары жактагы компьютерлерден өтүп турду. Энесинин деле баласынын бул акыбалынан чочулабаганын байкадык. Ал эми атын атагысы келбеген интернет клубтун оператору жаш балдарды көнүсө ата-энеси алып келип таштап кетерин. Кечки саат 9:00 кийин мектеп окуучуларын киргизбей жаап алышарын айтат.
Эми биздин клубда уктаганга болбойт, ичимдик ичилбейт, өтө узакка деле отура беришпейт. Дагы башка көп клубтар бар. Алар жашыруун жер төлөлөрдө иштешет. Эгер дарегин билбесеңиз, андайларды таба албайсыз. Ошондой жайларда балдар кээде күндөп, түндөп айрым учурда бир нече сутка ойноп жата беришет. Бизде болсо кечки саат 9:00 кийин 18 жаштан кичүүлөрдү киргизбейбиз. Көбүнчө ата-энеси алып кетет. Же байкелери менен келет, же балдар байкелери менен келет. Үйүндө улуулардан уруксат сурап келгендерди гана отургузабыз ойногонго.
Балдардын виртуалдык дүйнөгө берилүүсү барган сайын орчундуу көйгөйгө айланып бара жатканын, мындай акыбал айрыкча жайкы каникул башталганда күчөрүн Бишкектеги номер 69 окуу тарбия комплексинин психологу Кундуз Оморова да белгилеп, өз тажрыйбасында болгон окуяны айтып берди.
Өзүм практикамда ушул жумушумда кездешкен балдар экөөсү ушундай болуп чыкканда, бирөө экөө тең жайкы каникул учурларында берилип баштаган. Буларды баягы ата энеси жумушта болот, убакытын өткөзүп керек да. Анан ошол убакта бирөөсү ушул бир ата эне магазин, кафе иштетет экен. Алар баягы баласына келгенде эле компьютерге десе, даже мамасы өзү ошого эме кылып атат да, мен өзүм берип койчумун депчи.
Психолог ошондой эле онлайн жашоонун балдардын саламаттыгына чоң соккусу болорун белгилейт. Берилүүнүн бир катар белгилерин санап, анын кесепеттерине да токтолду.
Бул айлана чөйрөсүндөгүлөрдөн алыстап баштайт, эң жакын адамдарынан үй бүлөсү менен да сүйлөшпөй калышат биринчиси. Анан экинчиси агрессивдүү болуп башташат булар. Үчүнчүсү булар деген адамдын көзүнө тике карай албай калышат да, даже ата энеси менен сүйлөшүп жатканда да тике карабай. Ушундан байкаса болот да компьютерге берилгендиктеринчи. Анан эч нерсе кызыктырбай калат буларды. Булар убагында тамактанбайт, күнгө чыгып ойнобой, жанагы бир комнатада отургандыгына байланыштуу оюнун өсүшү, дене түзүлүшүнүн өсүшүнө аябай физиологиялык жактан таасири, терс таасирлерин тийгизет. Андан бөлөк компьютерден атайын лучтар бөлүнүп чыгат эмеспи, ошолор дагы абдан терс таасирин тийгизет.
Америка Кошмо Штаттарындагы Сан-Диего университетинин окумуштуулары акыркы мезгилде жаш балдар менен өспүрүмдөр сыртка чыгып жаратылышта активдүү көп ойнобой калгандыктан депрессия жана акыл оорулары арбып бара жатканын эскертишүүдө. Ал эми Кыргызстанда болсо мектеп психологдорунун айтымында интернет менен компьютерге берилип кеткендерди дарылай турган жаңы ыкмалар, дартты аныктоочу адистер жетишсиз болгондуктан психиатрлар наркологдорго, наркологдор болсо балдарды дагы башка адистерге жиберип уара тартышууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Апта темасын эми маек менен улантабыз. Кыргызстанда балдардын ар кандай кырсыктарга кабылган учурлары байма-бай катталып турат. Алардын коопсуздугуна ар кандай кырсыктардын алдын алуу боюнча чаралар көрүлөбү? Деги эле балдар коопсуздугу үчүн ким жоопту? Балдарды коргоо лигасы уюмунун кызматкери Сүйүн Курманова Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Аны менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти.
Кыргызстанда азыркы кезде балдардын коопсуздугуна кандай көңүл бөлүнөт?
Өтө деле көңүл бурулуп аткан маселе деп айта албайм. Бул ата энелерге мугалимдер шылтап, мугалимдер ата энелерге шылтап, эки ортодо балдар мындай эле кароосуз калган учурлар өтө эле көп болуп атат. Учуулуу окуя болгондо эле анан көңүл буруп калышат, а так мындай өтө деле кишини түшөлткөн баарын ойлонтуп аткан маселе деп ойлобойм. Бир мисал келтирейин. Былтыр Балыкчы шаарында балдарды эс алдырабыз деп мугалимдер экскурсияга алып чыгышат экен. Мен өзүм менен ошого күбө болдум. Бул экскурсияга мугалимдер жетектеп барышат экен, анан мугалимдер өзүнчө ар жака өзүнчө эс алышып, балдар өзүнчө эс алышат экен. Анан аларга көзөмөлдөлөр жок, эмне болуп аткандыгын иштери жок. 9-10 класстын балдары экен, анан ойноп кыздарды анан суу кыргызып, анан бир кыз ошол жерден агып жээкте турган кишилер, чоң кишилер киришип кызды сорго алып чыгышып, бер жактан эс алдырып атканда анын эмне болуп атканын көргөндө киши болгон жок, мугалимдер байкаган да жок. Чыңгыз Айтматов атындагы лицейибизде мугалимдердин дасторконун карасак, ичкиликтерди кененче анан коюп алышкан, суу агып кетип жатса дагы ким жооп берет десек, ошондон анан териштирип кирген ошол жерден балдар чыгышты атырылышып, ал балдарды ичип алышыптыр. Мектеп окуучулары.
Окуучулар тоого эс алып чыкканда, сиз айтып аткандай эле, кырсыктаган учурлар да катталып турат экен. Жакында эле Ысык Көлдө 5-нчи класстын окуучусу сууга агып кетти. Таласта болсо 9-нчи класстын окуучусу классташын машина менен тебелетип кетип, ал бала каза болуп калды. Мугалимдер болсо бул балдардын эс алууга барганынан кабардар болбогонун айтышты да эмне. Анан Кыргызстанда ушул биз канткенде балдарга коопсуз эс алууну камсыздай алабыз?
Азыр статистикада тиги сууга аккан балдар, кырсыкка кабылган балдар аябай эле көп болуп эмнетип атпайбы. Күндө эки күндүн биринде эле ушундай окуялар болуп атат да. Анан могу мектептерге өзүнчө көрсөтмө керек го деп ойлоп атам да. Мугалимдер ошентип тиги балдардын жоопкерчилигин алып талаага алып чыккандан кийин тыкыр көзөмөл болбосо өзүнчө тиги майрамдап кетсе булар аягы ушундай трагедия менен аяктайт экен да. Мугалимдер мындайда жооп деле бербейт экен жанагы окуяга. Алар жаап жашырып кайра ошол айткан кишинин өзүн жаман көрүшүп териштиришип опузалап опузалабаса тиги оз басыр кылганга болот экен.
Балдар үчүн бүгүнкү күндө эмне кооптуу?
Балдар үчүн кооптуу өтө көп нерселер бар. Биз азыр балдардын укугун коргоочулардын лигасы уюмунда иш жүргүзүп атабыз. Жакында эле бир абдан жакшы долбоор ишке ашырып аяктадык.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган апта темасына байланыштуу баяндарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ушуну менен ишемби күнкү кечки берүүлөрүбүз аяктады. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуздар.